harremanen inguruan eta ostantzeko kontuen inguruan berba egiteko gure artean izaten da tarteka marteka Borja Muñoz, bera denpora elkartekoa da. Eta gaur bikote baten artean dagozan errutinak eta, bueno, harremanen iraupenaren inguruan eta estabilitatearen inguruan berba egingo deusku. Holandez da, Borja, egun hone.
Kaixo, egun on.
Bueno, bikote batek esango dugu eredu batzu jarraitzen dauzela sarri askotan, ez da? Eredu horrek emonta dauz, bikoten iraupenak, ba bueno, luzarorako asko iraundaian eta zoriontzu izateko. Baina eredu hori emonta dago. Hori ona da edo txarra da, Borja?
Bueno, ez dakit ona edo txarra edo zaietze zina. Osa, azkenean
hor da
ona. Eta bueno, ikusi behar dugu zelan jarriko garen horren aurrian, ez? Eta garen, lehenengo gauza egin dudana pizatau
behitzeko
eta lantzeko eta prestatzeko izan da, pues, ikustu, karo, alde batetik hori irauteana, ez, esan dugu. Eta askotan, karo, bikoten artean, askotan jartzen dugun, bazen baten du, bikoteek daukatela helburu hori ja de base, ez? Bizkarat dela irautearen helburua. Ta claro, irautea nahi dugunean, pues hor sortzen dira, pues hor ja aipatu dugun, ba errutinak edo egonkortasuna. Eta hor sartu zan nire barruan, pues como zalantza hori, zer da errutina, zer da egonkortasuna, egonkortasunak dakar bai, errutina berez daka como kutsu pizkete azperdurarekin lotu aldana, beste batzuntzako dala, pues, zer bilatzen dana errutina, ez? Torren, galetu dut euskaltzaindiari, eta euskaltzaindiari eren arabera errutina dira zerbait modu mekanikoan eta arrazoitu gabe egiteko ohitura. Eta ni bizkete arreta deitu dit arrazoitu gabeko hori.
Bai, bai.
Eta gero, egonkortasuna, egonkorrizeo zer izatea da, bere hartan edo egora jakin batean egoteko joera duena. Ez izate, mantentzena. Tordan, arrazoitu gabe egiten ditugun gauzak, hor beti da gure inguruan da zen eredu potentei, hor topaten dute zirrikitua zartzeko. Ba, gu, badugu, arrazoitzen, ba, orduan zer egiten dugu, ba, jarraitu dagoena. Eta ez arrazoitze horretan, duzu dagoela gakoa. Zer, claro, zer eredu dauzkago gure inguruan, ez? Ba, claro, fiskaz, feminismotik askotan esan dela, gure inguruan dagoen eredu patriarkala eta maitasun romantikoaren eta hori guztiaren ereduak mantentzen baditugu eta jarraitzen baditugu, orduan gure harremanetan sartuko dira modu batzuk. Hor daukagu adibidez, pertsona batzuk aipatzearen eta fiskate zeintzuk hitz egin dute asko honen inguruan, Eva Jouseke soziologoak azkenean asko hitz egin horren inguruan, edo gertuago Mariluz Esteban Galarzak kritika de pentsamiento amoroso bere liburu horretan, adibidez, aipatzen du asko, ez? Zelan, baldintzatzen dira gure harremanak asko, gure inguruan da zen ereduekin. Claro. Baina ze eredu dira noiek, ez? Oran, gure jendartean da zen ereduak, azkenean, baldintzatzen dute gure bizitza. Eta,
bai, ez esaten joan az, Borja, eta bikoten helburua da irautea?
Bikote askoen eredua hori da, bizkata azkenean pertsona batekin gaudenean, eta daukaguna dela ez posizioetea eta proiektzioa. Ez, bikote batek definitzen duena da, pizkate, iragan bat eukitzea, orain aldian ondo egotea, eta pizkate, irauteko perspektiba. Bestela, ez dugu esaten, da beste harreman bota, ez? Momentuan daukagun harreman bat, eta dena delakoa. Orduan, bilatu bat dugu zeintzu dira gure tresnak aurrera jarraitzeko. Ez? Orduan, claro, baina zer gertatzen da, erodi eta testuinguru kapitalista batean gaudenean, pues kapitalismoak dakarren gauzak, adibidez, maitatzeko denbora gutxi daukagula, hau Koral Herrerak pikaran idatzetako artikulu baten, 2014an, zorain da gutxi, sin tiempo para el amor esaten zuen, eta horrek hartzen zuen, zelan, ze denbora gutxi gure jendarte kapitalistan da egon behar garela denbora guztia bai lanean, ez dakizan bat gauzak egiten denbora guztian, pues eta daukagula denbora benetan maitatzeko, ez? Eta gero be bai beste zerbait, beste ezaugarri bat dakana gure eredu kapitalistak da denbora guztian bizipen berrien behar horretan gaudela, ez? Beti egon behar garela zeozer berria, beste esperientzia bat, beste como ja dana zerbait ezaguna denean,
bai.
Ez? Ja ez zaigu gustatzen. Ja behar dugu beste zerbait berria dana. Claro, eta orduan horrek einbaten postalka egiten du bikote berdinaren iraupenarekin, ez? Ze claro, bikote berdina pas lehenengo urtean igual basegon gara denbora guztian sorpresas beteta eta hoy, baina ja 10. Urtean pues igual sorpresa ezakitzen bat sorpresa egongo dien eta orduan talka egiten du gure eredu horretan, ez, denbora guztian dana berria izatearen behar horretan.
Bueno, eta zergaitik eskatzen dautzegu dana pertsona berdineri, Borja? Harremanen diversifikazioa dinozu egin behar dala, ez da? Zergaitik pertsona bateri dana eskatzen dautzegu?
Claro, hor da ugakoa. Azkenean, zelan sartuko gara azkarrago errutinaren alde txar horretan, azkenean aspertuko gara gehien bat gure bizitzaren arlo garrantzitsu guztian eta gure behar bai emozional zen material guztiak eskatzen baiogu pertsona berdinari. Hau da, nire maitailea ez da soilik nire maitailea izango, baizik eta nire lagun mina, nire ondo pasatzeko aukeratzen duan pertsona, nire hori guztia eta eredu romantikoan askotan hori esaten da, ez? Naranjarriaren eredu hori bebai da, oza, ni zurekin ja osoa naiz, ez? Eta orduan ja nau kompleto, oza, ez dut beste inor behar, ez? Hori guztia baukau. Eta orduan hor gertatzen dana da, dena eskatzen badiogu pertsona bati oso erraz sartuko gara frustrazioan. Eta oso erraz ikusiko dugu zelan gure espektatibei, ez aurreko programan aipatzen dugu segun genitune espektatibak, pues, euko egingo dio eta segurazki ez ditu beteko. Bai. Orduan, bai, gomendio bat egin baten da, gure zare afektiboak, bai, dibertsifikatzea, eta ez jartzea gure behar emozionalen ardura guztia pertsona baten gainean, ez? Hori alde batetik.
Bai, bai, esan.
Bai, hori alde batetik. Eta azkenean dara, zelan, bebai, ezberdindu behar dugula, nahi baldin badugu iraun pertsona batekin, maitasuna eta maintenintzea. Eta maintenintzean hor gertatzen den gauza pilo bat, gure emozioan, gure deziran, gure zitazioan gauzak. Eta gure gaur egun daukagun ereduan bebai, gertatzen dena da maitasunari eskatzen diogula dezira eta ez zitazioa. Eta ikusten dugu bebai hori askotan, bikote batzutan, juten da desagertzen, ez? Eta oinarritu beharrean gure dezira eta maitasuna ez zitazioan, eta zitazio erotiko horretan, oso fizikoa dena, enbaten, bebai ondo legoke pasatzea beste klabe batzuetara, hau da, zamurtasunaren klabetara. Hau da, ikustea bikote baten, edo harreman baten, harreman afektibo baten, muina ez dagoela ez zitazioan eta dezira ez zitatibo horretan, baizik eta zamurtasunaren klabean, eta pertsona batekin harremantze prozesu horretan. Zelan, transmitituko diot pertsona baitei, niretzako garrantzitsua dela, ni berarentzako garrantzitsua naizelako inbaten. Eta hor, beste klabe batzutan sartzen gara, hoiek bai, egonkorrak izan aldiena, eta iraun aldutela asko, gure eskutatzelako.
Aldaketei bilurra dautzagu, Borja?
Ba, hori da, askotan gertatzen dena da, eta hau da, irautearekin bebai, talka egiten duen zerbait, geratzen garela eta hartzen dugula, zer daukaguna, ezaguna eta nahi dugula, irautea betirako, bai, eta orduan aldaketei, pues, beldurra mat,
egiten
diogu, bai. Eta hor behai berriro bet talka egiten du, honekin, nahi dugu, zeozer, betiraiko izatea, ez dugu aldatzea nahi, baina ere daukagu barruan sartuta dena berria izan behar dela etengabe. Zelan kudeatuko dugu hau, ez? Orduan, bueno, pues, zelan kudeatu, pues, hau gauznartzen, eta beti zaten duen bezala, gero laguntza behar bada, pues horretak dago gaudela gu.
Eta, bueno, Borja, eta zer egin, aipatu dugu guztia eta maitzen joateko, zer egin aldugu errutina frustrantea, amaitzeko horregaz, errutiniagaz, edo beste modu betere egiteko bain.
Nahi zaten duena, Ni gustatuko litzateke hausnarketa honen ondorioz ez pentsatzea errutinekin amaitu behar dugula. Baizik eta jakin ze errutinak nahi ditugu eta ea egonkortasun horretarantz egin nahi dugun pausua, ez? Bizkat, hasierako hausnarketa horretan errutina edo egonkortasuna, ze askotan egonkortasuna harreman baterako beharrezkoa da. Eta orduan zenolako rutinak bilatzen ditugu eta bilatzeko ba hausnarketa kritiko hau egin behar dugu, ba gure testuinguruan da zen gauzak harremanen diversifikazioa plantatzen dugu, samurtasunaren klabeetan bai mugitzea gure harremana eta zeskatzea dana pixkat emozio efimero edo hasieran da zen emozio hoietara, ez? Desira magiko hori, ez? Edo maite nintze horretan da zen emozioei. Pixkat kultura emozional eta erotiko gehiago. Dut hori, pues, gure kulturan sexu eziketa gutxi dagoen inean, pues, hor euskal egiten dugula, ez? Horregatik esfortzu gehiago zatu dugu hor, eta, bueno, ikustu, pizkanaka aruntza oala. Jendarte kultura erotiko polit batekin eta emozional polit batekin segurazki guztiok zoriontsuagoak izango garela.
Ia, ba, Holandan, Borja Muñoz, denpora alkarteko psikologoa eta sesologoa, eskerrik asko gurean izatearen gaur be, turrengo batera arte, ondo izan?
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Dale, agur.